Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке. Легалізація зброї, підігрівання Росії, військові літаки, Словаччина та Угорщина. Добрий день, дорогі наші всі. Давно з вами не чулися, ми пропустили минулу п'ятницю. Ну як пропустили, випуск був записаний на минулу п'ятницю, відредагований, але вже при фінальних стадіях обробки на ньому з'явився брак. Я намагався це якось виправити, відредагувати, але, на жаль, з цим вже нічого неможливо було зробити. Тому цей випуск так світ і не побачив. В ньому ми говорили про вогнепальну зброю, про яку поговоримо в цьому випуску. Поговорили в ньому про літаки, які збила Україна, і про ще декотрі речі, які вже не дуже актуальні вже на цей тиждень. Але тим не менше, ми все-таки повернемося до літаків, ми все-таки повернемося до вогнепальної зброї, а заодно ще поговоримо про те, як Україна підігріває Російську Федерацію та, звичайно, що не оминемо Словаччину та Угорщину, тому що скоро має бути саміт ЄС в кінці цього місяця, на початку лютого. І ми вже маємо нарешті отримати там 50 мільярдів доларів від Європейського Союзу. Потім маємо отримати ще кошти від Сполучених Штатів Америки, і зрозуміло, що не можуть упустити можливість якось якусь вигоду собі відірвати Словаччина та Угорщина, тому ми їм останнім часом приділяємо трошки більше уваги. І сьогоднішній випуск не буде виключенням. Почнемо ми з легалізації зброї. В цілому для України, як таке питання, це постало ще з 2014 року, коли вже почалися бойові дії, коли Російська Федерація почала окуповувати наші міста, а нашим громадянам, декотрим і не хотілося оборонятися, тому що вони чекали Російську Федерацію в надії на те, що буде щось добре. Ну, я про колаборантів на Луганській, Донецькій області. А інші просто не мали чим оборонятися і були змушені тікати з власних домівок. Та й в цілому суспільство на тоді якось було переконане в тому, що нічого не загрожує їм. Постійно українців тримали в такій, ненавиджу це казати, але скажу, в теплій ванні, що у нас немає ворогів, нам нічого не загрожує, нам не потрібна ні ядерна зброя, нам не потрібні ні літаки, ні бомбардувальники, нам не потрібні ракети далекобійні, нам не потрібні танки, нам не потрібні, не знаю, артилерійські снаряди. У нас немає потреби в тому, аби захищати себе, тому що нам нічого не загрожує. І українці маринувалися в цьому ще з початку відновлення незалежності. І кожен наступний президент вносив своїх зусиль для того, аби Україна була менш мілітаризованою країною і, відповідно, суспільством. А для того, аби суспільство не переймалося за свою безпеку, кожен наступний президент так само збільшив кількість поліції, правоохоронних органів і різноманітних служб, які повинні були би забезпечувати безпеку нашій державі. У 2014 році, коли почалася вже війна, коли був її початок, коли почався цей період АТО, який чомусь назвав от тодішній президент Порошенко, що це була антитерористична операція, хоча це були російська армія, російські війська, російська зброя. Коротше, не мені вам про це розказувати. Ще тоді в суспільства був запит на мілітаризацію, на озброєння, тому що в період 14-го року от АТО, добровольці, вони купляли зброю у зброярських магазинах. Тобто тоді мови про якісь там супердозволи, про якісь навчання серйозні навіть і не було. Просто не було. Але навіть це не спонукало якось парламент, парламентарів працювати над тим, аби якось потрохи з часом протягом тих самих от 5 років президентства якось вкидати цей закон у суспільство, проводити навчання, якось створювати культуру поводження зі зброєю для того, аби суспільство почувалося трошки більше в безпеці. Натомість ми отримали Авакова, ми отримали ще більше поліції, ми отримали переозброєння поліції, ми отримали нові автівки для поліції, ми отримали багато чого для поліції, але аж ніяк не для громадян. Те саме стосується і президента Зеленського та чинного парламенту, який так само якось от мав не на часі законопроект про вогнепальну зброю, про її легалізацію, про те, як це все має працювати. Крім того, ми ж, як стало вже відомо, що виявляється, всі знали, що буде повномасштабна війна, і Зеленський знав, і Офіс президента був в курсі, але чомусь все одно питання вогнепальної зброї в суспільства не було піднято аж впритик до початку повномасштабної війни. І тільки за день до повномасштабного вторгнення Російської Федерації було прийнято, от внесено в Верховну Раду один з законопроєктів про легалізацію зброї, і один з останніх, він був про цивільну вогнепальну зброю, про право на цивільну вогнепальну зброю. Його ухвалили за один день до повномасштабної війни. А вже на наступний день ми скидали калаші з КАМАЗів просто серед Києва. Це при тому, що Російська Федерація на хвилиночку 2 роки тому збирала війська біля кордонів з Україною майже 10 місяців. Цих 10 місяців цілком було би достатньо для того, аби створити законопроект про зброю, аби його проголосувати, аби внести поправки, проголосувати ще раз, пустити його в суспільство, організувати навчання, вишколи, тренування, ознайомлення з озброєнням. Те все, що зараз робить, чи не кожна якась військова бригада, яка набирає добровольців, чи яка проводить навчання, тренування і так далі. У нас є безліч курсів з тактичної медицини, з поводженням зі зброєю, за тактичною підготовкою, з чим завгодно. Величезна кількість стрільбищ, яка з'явилася і яка була. І ця вся мілітарна культура була в Україні, не дивлячись на, можна сказати, навіть репресії з боку держави. Тому що мусора завжди хотіли би мати стрільбища, озброєних людей якось трошки під контролем. Але тим не менше, держава вирішила за день до війни поскидати калаші просто з КАМАЗа, через паспортні дані. Цього було би цілком достатньо. До сих пір невідомо, скільки повернули цієї зброї, скільки було видано, і чи не перестріляли випадково люди якісь один одного. Але через 2 роки після того, як почалася повномасштабна війна, через 2 роки після того, як ми скидали калаші просто з КАМАЗів, депутати нарешті пропонують дозволити легально українцям купляти короткоствольну вогнепальну зброю. Але і в цьому законопроєкті є дуже багато різних перепон і але. Найтакі резонансніші з них – це, наприклад, те, що ти маєш можливість і право купити вогнепальну зброю, але після закінчення воєнного стану. І те тільки, якщо тобі вже є 30 років. І те, якщо ти маєш досвід володіння зброєю не менше 5 років. І те, якщо ти от там проходиш всі перевірки, проходиш перевірки в нарколога, в психолога, все з тобою добре, все, ти маєш право на короткоствольну вогнепальну зброю, але не маєш права її носити з собою. Або маєш добре тримати її вдома. І маєш бути готовий до того, що тебе може завітати перевірка і перевірить, чи ти тримаєш її в сейфі, чи ти тримаєш заряд окремо, чи ти тримаєш пістолет окремо, чи все добре в тебе з документами. І таких перевірок там більше, ніж самих правил та дозволів для легалізації зброї, для того, аби нарешті суспільство могло купити зброю, тримати її вдома або мати можливість носити, якщо ти цього хочеш, якщо ти здорова психічно, фізично людина, і от ти пройшов ці всі критерії. Але навіть з тими всіма колами пекла, які ти повинен пройти для того, аби отримати дозвіл на носіння чи володіння короткоствольною вогнепальною зброєю, є абсолютно нічим, тому що цей законопроект вступить у свою силу після закінчення військового стану. І не після закінчення військового стану, а через 5 років після його закінчення. Тобто це ніщо не є інакше, як те саме відтермінування. Ми бачили, його обговорюють і відтерміновують в 90-х, в 14-му році, і будемо бачити, як його будуть відтерміновувати вже в 2024-му. Чомусь наші парламентарі, законодавці вважають, що суспільство поки що не до цього, і воно ще не готове до того, аби легально носити зброю. Тому українці носять її нелегально. Наприклад, у мене є знайомий, який відправляв гранати F1 Укрпоштою. Ми ж не є якесь мілітаризоване суспільство, що на гранати хіба треба якийсь там дозвіл, законопроекту в нас немає. Все здається безпечно. Трофеї, які приносять військові, коли йдуть у відпустки, вони теж не дуже сильно відрізняються від гранат. Ми бачили вже в Ужгороді причину і наслідок тому, що люди, не згідні з чинною владою, будуть воювати з тою владою так само, як вони роблять це з росіянами, кидаючи гранати. про те, що величезна кількість зброї російської залишилась на території України у громадян, у військових, теж повиходила вже на чорний ринок, це чомусь абсолютно не бентежить шановних депутатів. І вони не вбачають у цьому небезпеки. А от уже в законопроєкті, який буде легалізовувати це і вести контроль за цим, то чомусь тут небезпека є, і цей законопроєкт хай буде колись на потім, через років 5. Ну і наостанок, судячи з цього законопроекту, з цих всіх відтермінувань ще з 90-х років, 14-го року, теперішнього, 24-го року, зрозуміло тільки одне, що держава все одно досі не довіряє громадянам. Так само, як громадяни державі. Особливо держава не дуже би хотіла, аби люди мали на руках зброю, вміли нею користуватися і мали на це дозволи. Хоча самі дозволи – це якраз і є найменш небезпечна для держави річ. Вона навпаки дасть більше контролю за людьми, які мають зброю, які навіть вміють користуватися, які регулярно відвідують стрільбище, психологів і так далі і тому подібне. Тобто, з одного боку, ця вся легалізація, вона є додатковим отаким елементом, який трошки буде більше контролювати людей, які мають зброю, які хочуть бути мілітаризованими громадянами. Проте влада чомусь випускає з рук те, що у нас вже за цих 2 роки суспільство має величезну кількість зброї на руках, яка ще не вся на обліку. І для початку було би непогано провести облік зброї у громадян, після того вже вводити потрошки законопроект про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї, про дозволи, при яких можна її носити з собою, чи то тримати вдома, необхідні перевірки, які треба проходити. Тому що, як я вже і сказав неодноразово, в нас багато громадян вже мілітаризовані. Пройшли вишколи, пройшли навчання, пройшли якісь майстер-класи, вже вміють стріляти і поводитися зі зброєю. То чому це не зробити законним? Нарешті, після стількох років і стількох причин для цього. В минулих випусках ми говорили про те, що в Російській Федерації біда. Замерзає дуже багато людей. І це не якісь там віддалені регіони Росії, які вічно замерзають. Це Москва, це Пітер, це от райони, які повинні були би якраз і харчуватися тими всіма надрами Російської Федерації, газом, нафтою, і завжди бути в теплі і в достатку. Але хуй там плавав і лід в російських квартирах – цьому головний доказ. Проте Україна вирішила з цим боротися і вирішила якось відігрівати російських пенсіонерів, цей головний електорат Путіна, оцих бабульок, які поубивають все на Україні, а ставлять тільки церкві. І цих милих бабусь ми починаємо гріти. І Російська Федерація відчуває це тепло протягом останніх 2 тижнів. Тому що саме в цей період в Москві, в Тамбові, в Пітері горіло дуже багато важливих інфраструктурних об'єктів для Російської Федерації. Загалом горіло багато. За цих 2 тижні я нарахував більше 10 різноманітних пожеж по території Російської Федерації, але хочу виокремити кілька. По-перше, це завод з виробництва аерочовнів в Красноярському краї. Там вогонь охопив приблизно 2000 квадратних метрів. Думаю, немає сенсу пояснювати, чого завод з виробництва аерочовнів для нас є важливим. По-друге, в Воскресенську під Москвою теж була пожежа масштабна, разом з вибухами, все як ми любимо, там горів акумуляторний завод. Теж достатньо важлива штука для нас. Ще дуже гарно було в Пітері, там горів величезний склад одного з інтернет-магазинів. І знаєте, це не стільки з якоїсь, може, військової точки зору було гарно і приємно, як з якоїсь естетської. Було дуже мені приємно споглядати за тим, як величезні клуби чорного їдкого пластмасового диму просто ширилися культурної столиці Російської Федерації Пітером. Оце от було дуже гарно, не знаю, скільки там чого всього згоріло, там десь 50 тисяч квадратів, здається, зайнялося, і так само гасило це все дуже довго. Ну, але от візуальне оце видовище, воно було того варте. До більш важливих таких от речей, які нам вдалося уразити. Це 2 НПЗ в Усть-Улузі і в Тупасі. Це одні з найбільших таких НПЗ в Російській Федерації, достатньо нових, які займаються видобутком, переробкою і в цьому реалізацією природнього газу і рідких вуглеводів. Вони належать цій НПЗ-компанії Novatek, яка є за фактом найбільшим і єдиним таким виробником природного газу в Російській Федерації. І от там були вибухи. Зараз то все заморожено, то все не працює. І Україна змогла за допомогою дронів, які летять, як ми вияснили, зараз до Пітера аж 1200 кілометрів, ці дрони змогли знизити експорт російської нафти на 15-16 тонн на добу. Це через пожежі на оцих заводах. Це є дуже і дуже хорошою новиною, оскільки нам треба все більше і більше боротися з ресурсом Російської Федерації, а саме з газом, з нафтою, з їхніми природніми копалинами. Боротися за допомогою санкцій і боротися за допомогою наших добрих чарівних дронів, які час від часу в скрутну хвилину для росіян підігрівають їхні сраки. Переконаний, що це ще не кінець, і я дуже довго чекав, коли ми нарешті почнемо працювати в цьому ключі, коли нарешті будуть вибухи в тилу Російської Федерації, саме на тих підприємствах, які забезпечують життя цій Російській Федерації. А саме це газ, нафта, корисні копалини, російські порти, якими вона відправляє газ, нафту і корисні копалини, російські НПЗ, російські компанії, їхні найдорожчі, найновіші заводи. Один з них якраз по ньому пролетіло недавно. Саме туди мають бути націлені наші дрони, ракети, і саме туди мають бути націлені наші зусилля, аби позбавити Кремль можливості фінансувати війну. І зрозуміло, що на полі бою зараз з цими вже застабілізованими фронтами, коли і одна, і друга сторона, як каже Буданов, активно використовують безпілотники, коли фактично якісь там танкові дуелі, якісь там бої на бронетехніці, вони вже відійшли в минуле. І зараз воює в основному піхота, безпілотники і артилерія. У нас немає такого величезного ресурсу, як в Російській Федерації, з людьми, і тим паче ми не маємо можливості таким ресурсом так само воювати, як росіяни. Тому вся наша війна має зійтися на полі бою до того, що мають воювати безпілотники і артилерія. Тому що Російська Федерація буде 100% використовувати абсолютно всі людські ресурси, які в них є. Недавно от Путін вже забрав помилування у зеків. Колись вони підписували контракт, після контракту вони поверталися на волю, а не в тюрму. А вже зараз вони будуть воювати, допоки не закінчиться війна. Тобто контракт у них буде подовжуватися постійно. Це наслідок тих самих м'ясних штурмів, коли російські військові втрачають, от сьогодні 700-й день війни, у них тиждень тому були втрати по 1000 людей кожного дня. При тому, що вони і мобілізовували кожного дня приблизно 1000 людей. Але все-таки бачимо, що цей мобілізаційний ресурс, він вичерпується в Російській Федерації, і вона поступово намагається знаходити ще якісь нові варіанти. Наприклад, вже зараз подекуди, в декотрих районах Російської Федерації, поліція разом з представниками військкомату ходить по квартирах і перевіряє наявність людей там призивного віку. Так як призивний вік там зараз суттєво збільшився, то фактично під мобілізацію частково, як вона називається в Росії, до сих пір підпадають фактично всі. І це знову ж таки говорить про те, що цей ресурс вичерпується, і Російська Федерація шукає нові і нові засоби для того, аби його поновити. А наше завдання в тому, аби ресурси на це поновлення в Російській Федерації закінчилися набагато швидше, тому що військового мобілізувати – це одне, а забезпечити його – це вже зовсім інше. Ми це знаємо фактично на власному досвіді, тому що навіть зараз наочно дуже добре видно, коли військовий сам себе одягнув і коли військового одягає держава. І коли одягає військового держава, це виглядає, чесно кажучи, так собі. Тому Російську Федерацію треба позбавити можливості мати ресурси на те, аби відновлювати не тільки потенціал в людях, а й військовий потенціал в наявності озброєння, в екіпіруванні, в харчуванні, в забезпеченні, в логістиці, в паливі, абсолютно в усьому, що може сприяти от комплексу для того, аби Російська Федерація продовжувала вести бойові дії хоча б з такою самою інтенсивністю. Знаєте, кожного разу, коли росіяни витрачають 1000 людей для того, аби продовжувати окуповувати Авдіївку, кожного разу, коли росіяни масово скидують Україну ракетами. Кожен раз, коли наші західні партнери бачать, що от якось тяжко дається Україні війна, то вони кажуть, що війна в глухому куті. Що от тут уже далі ніхто нічого не зробить. Ні Україна, ні Російська Федерація. І після того ми бачимо, як 2 тижні тому падають 2 дорогоцінних літака для Російської Федерації. Це оцей розвідувальний ДРО А-50, який має для Російської Федерації, для російської армії дуже-дуже важливе значення. Цей А-50 і літак, який був за фактом командним пунктом, вони впали в Російській Федерації. І один з них, ну, все-таки приземлився, так? Давайте будемо говорити правду. Він приземлився, але навряд чи він буде колись ще літати, тому що він був, ну, дуже страшно продірявлений, а його один з пілотів був поранений. І от коли хтось говорить з наших партнерів, що війна в глухому куті, ми знищуємо там військові літаки вартістю $500 мільйона. Коли попередній раз сказали наші партнери, що війна в глухому куті, ми знищили один військовий десантний корабель Російської Федерації. Коли нам кажуть знову, що війна в глухому куті, ми починаємо знищувати російські НПЗ, одні з найновіших. І кожен раз, коли хтось нам про це говорить, ми показуємо, що ні, не в глухому куті, просто ці події військові відбуваються за межами фронту. Те, до чого Україна і йшла цих 2 роки – переносити війну за російський фронт, на російський тил. І саме там ми повинні якраз з вами працювати. Тому не забувайте підтримувати нашу армію, донатити. Бачите, там зараз Стерненко і Лачин збирають кошти на теплі дрони. Там зараз залишилось не так вже й багато. Якщо ми закриємо ще за сьогодні цей збір, буде дуже круто. Тому, будь ласочка, кожен, хто може 50, 30, 20, 100 гривень, це вважайте, що ваших там 20 гривень вб'ють росіянина. Чи вб'ють багато росіян. Чи підірвуть багато росіян. Це ж прекрасні думки. І от найкраща реалізація ваших коштів – це от просто в смерті росіян. Чи є ще більш круті стартапи для інвестування, ніж мертві росіяни? Навряд чи. Ну і наостанок трошки про ЄС, Угорщину і Словаччину. Бачите, що поки в Сполучених Штатах там дефіцит просто на людей з мозком, коли там всі оці генії вже перевелися, скурились, спились, торчались, там ще раз може стати президентом людина, яка закликала до державного перевороту, через яку штурмували Капітолій, людина, яка там викрадала документи з Білого Дому, от за неї зараз можуть знову проголосувати, вона знову стане президентом Сполучених Штатів, які за фактом є запорукою миру і безпеки у всьому світі. Ну, за фактом так і є. Особливо це стосується країн НАТО. Саме тому от Конгрес так поспіхом намагається прийняти закон про те, що не може жоден президент вийти з НАТО, про гарантії безпеки, про допомогу Україні ще до того, як Трамп стане можливо президентом, тому що всі розуміють, що ну, буде дуже жорсткий відкат, якщо це реально трапиться. І в цей же період ЄС мало би взяти на себе нарешті зобов'язання підтримувати Україну в цій війні і проявити себе як лідери, а не як люди, які постійно сподіваються на Сполучені Штати і чекають від Сполучених Штатів якихось кроків, а вже за Сполученими Штатами повторюють. Я чую все більше і більше заяв від ЄС, що ЄС має підтримувати допомогу Україні. ЄС повинні швидше допомагати Україні і не зволікати з підтримкою. Там от Шольц назвав допомогу Києву з боку ЄС недостатньою і попросив країни Союзу її активізувати. Та ви, блядь, і є країни ЄС. До кого ви нахуй звертаєтесь? Шольц, блядь, ви є країна ЄС. Франція – країна ЄС. Словаччина – країна ЄС. Угорщина – країна ЄС. Італія – країна ЄС. Ви всі, блядь, є ЄС. До кого ці звернення? Можна не до узагальнення ЄС, а конкретно до лідерів країн, може, хоча б адресно якось. Тому що ми постійно чуємо, що от недостатньо, не зараз, Україні так тяжко. І всі от сидять, чавкають, і ніхто нічого, блядь, не робить. Але у нас на противагу є, блядь, двоє, сука, імбіцилів з Словаччини, з Угорщини. Народ, який цих країн вже жаліє про те, що вони є представниками їхніх країн, але нічого діяти не може. Хоча у випадку з Словаччиною, там проти Фіцо і надалі виходять мітинги, там і надалі є протести через те, ну, що він хоче просто знищити прокуратуру. І просто передати всі оці справи про корупцію, про злочини, передати просто їм якимось там іншим суддям, які ніколи не займалися такими речами. Про це ми вже говорили в кількох попередніх випадках. Але ці два овочі є набагато результативнішими, ніж всі країни ЄС. Якась маленька Угорщина і маленька Словаччина з боку біля нас отут намагаються от на нашій війні, на нашій біді якось виїхати. І вони не соромляться цього робити. Вони там кажуть, от Фіцо недавно давав інтерв'ю, у Києві немає війни, але з Шмигалем зустрівся чомусь в Ужгороді. Там Орбан говорить про те, що та ні, яка війна, та подивіться на Україну, та це нацисти. Фіцо говорить про те, що ми нацисти. А це ж дві малесенькі країнки, які можуть реально отримати від України поїбалу, якщо Україна нарешті почне впливати на ці країни за допомогою газу, за допомогою електроенергії, за допомогою оцих сполучень, як на нас намагається вплинути Польща. Але чомусь Україна поки що цього не робить з загадкових для мене обставин. Проте, як тільки лідер Словаччини зустрівся з Шмигалем, Фіцо одразу почав розказувати про те, що насправді ми навіть за те, аби співпрацювати в сфері постачання от від словацьких компаній техніки, там, наприклад, для зведення оборонних рубежів, ми будемо підтримувати виділення Україні 50 мільярдів євро від ЄС. Фіцо сказав навіть, що Словаччина, уявіть собі, підтримує євроінтеграційні от наміри України. То виявляється, що йому треба було просто дати десь ляща в Ужгороді, чи поспілкуватися от з ним віч-навіч. Тому що Орбан так само був дуже пиздливий, так само багато чого розказував, а потім раз зустрівся з Зеленським, і все, і наче вони не проти, і наче все нормально. До слова про Словаччину, якщо, от ЄС прийняли таке рішення, якщо Словаччина спробує заблокувати рішення ЄС з приводу цих 50 мільярдів євро, то у неї просто заберуть право голосу. І ви не повірите, Угорщина одразу змінила свою точку зору. Тепер вона не проти того, що Євросоюз буде виділяти Україні 50 мільярдів євро. Тепер вона не проти так само, як і Словаччина, проти євроінтеграції України. Та й загалом вони хотіли би підтримувати якісь такі сусідські стосунки. Проте я все-таки вважаю, знаєте, що краще, якщо ці дві країни будуть щось по типу Білорусі під контролем Росії. Так само має бути Словаччина і Угорщина під таким невеличким контролем України. Це малесенькі країни, їх буде достатньо легко взяти під контроль, тим паче, що ми будемо в ЄС, тим паче, що ми маємо з ними якраз кордон, і ми повинні їх використовувати для наших транспортних сполучень з ЄС. Ми повинні використовувати Румунію, ми повинні використовувати Словаччину, Угорщину, Польщу. Ми повинні ці всі країни, які біля нас, так чи інакше прив'язати до себе для того, аби Словаччина, Угорщина чи навіть та сама Польща не робили це через нас. Що ще таке важливе? Дивно дуже те, що у нас, от я говорив про це десь 3-4 випуски тому, що у нас закінчується термін дії контракту з Росією з приводу експлуатації газопроводу, який йде через нашу країну. І Україна не має намірів подовжувати цей контракт і тим паче використовувати цей газопровід. Проте Фіцо заявив, що все-таки от вони домовилися з Україною про постачання газу цим газопроводом до Словаччини, ну і я так само думаю, що до Угорщини. І мені дуже цікаво, як це так, адже ці дві заяви, вони йдуть у розріз одна одній. З одного боку, ми кажемо, що ми вже не будемо співпрацювати з Російською Федерацією, що ми не будемо надавати їй наше оце все газотранспортне угіддя для того, аби Російська Федерація його використовувала і заробляла гроші. А з іншого боку, Шмигаль разом з Фіцо говорили про те, що все-таки Словаччина буде отримувати російський газ і якраз через ці самі газопроводи. Я сподіваюся, що Україна нарешті почне використовувати цей газопровід як, власне, геополітичну зброю, так само як Російська Федерація її використовувала проти України, проти країн ЄС. Я сподіваюся, що це якраз стане тим самим інструментом впливу на ці країни, які, бачите, дуже часто і дуже категорично міняють свою думку про нашу державу. Але будемо очікувати деталі. Я сподіваюся, що ми нарешті перестанемо вести себе так, наче це ми залежимо від якоїсь країни. Хоча ми маємо всі ці ресурси для того, аби країни, які біля нас, залежали від нас. Ну а на цьому в нас все. Величезне вам дякую за прослуховування. Даруйте, що так довго чекали. Сподіваюся, більше такого не буде. По крайній мірі, постараємося, щоб такого більше не було. Ну а ви підпишіться на цей подкаст на зручній для вас подкаст-платформі. Дякую і до зустрічі.